Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2019 yılın 18 yanvarı hepdenin anı günü. Şugunki programamızda Asgabat yetip gelen yeli öz rayetlerinden yasırıp tasarı yurtluları havardar bolmak duydursunu verdi. Vilayet gazeti onırça iş ornunun boş durunduğunu havar veriyer, iş vericileri propiska soruyar ve belki maglumatlarımızı dinleplersiniz. Ozolu bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Rusiyanın Dernevler Boyunca Komiteti geçen ay Magnitogorsk şahırında yüze çıkan adam hilakçılıklı partlama qadın sızıp çıkmağının sebep bolonduğunu aytdı. Mundanın İslam Devleti ekstremistik topori partlamanı özünün amala aşırandığını öngü sürdü. 31 dekabrda Magnitogorsk'ta jayın ağmağı neticesinde 39 adam ölüpdü. Derin övçüleri betbahçılığın ilkinci gününden veri partlama sebep olup bilecek ähli mümkünçilikleri selceriyerler. Vakanın bolon yerinden alınan kalındılarda partladıcı teristelerinin tapılmağındağını bellemelidir deyip Derin öv komitetinin metbuğut vekili çıkış etti. Türkmen medyası Prezident Kurbanuly Berdimuhamedow'un yeni bir iş maslahatını geçirendigini, onda vilayetlere durmuş iqtisadi taýdan östürmegin 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasyny işläp taýýarlamak bilen bagly meselelere seredilendigini habar berdi. Ýeri gelende bellesek pensiýadan geçirilen videokonferensiýadan bir gün öň, ýagny 16 ýanwarda geçirilen maslahatda hem ýurdy 2019-2025 ýyllar da durmuş iqtisadi taýdan östürmegin programmasynyň taslamasyny taýýarlamak meselesi ara alınıp maslahatlaşylypdy. Sol bir wagtda gurrungy widen programmanyň öňkülerden näme bilen tapawutlanjagy aýdyňlaşdyrylmady. Türkmen döwlet habarlar gullugy Berdimuhamedowyň adatça bolsaýaly programmalary ilmi esasda taýýarlamagy talap edendigini we videokonferensiýa gatnaşyjylara bir näçe anyk tapşyryklary berendigini belleýär. Qazaq suudu buzdu figurluyn tipici Deniz Teyni öldürmökte ayıplanyan iki adamı günäli tapıp, oların her birini 18 yıl türme tutuğluğunu hükmetti. Almaty'nın suudu Arman Kudaybergenov'ın ve Nuralı Kiyasov'ın hükümlerini 17 yanvarda çıkardı. Ayıplanyanların üçüncüsü Janar Tolubayeva cinayeti havar vermezlikte günäli tapılıp, 4 yıl türme tutuğluğunu hükmedildi. Ten 2014 ýylda Soçi'de geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp, bürünç medaly utmak bilen Olimpiýa medalyny uton ilkinji gazak buzdy tipijisi bolupdy. Şeýle-de ol 2013 we 2015 ýyllarda geçirilen dünýä çempionatlarynda medal gazanmagy başardy. Ten 2018 ýylyň Tomsynda Almaty'nın merkezinde 25 ýaşynda pyçaklanyp öldürildi. Kudaybergenov ve Kiyasov özlerinin uğurlukta günäkärdiklerini aýtdylar, emma buzdy tipijini öldürmegi planlaşdyrmandyklaryny öňe sürdüler. Kırgızstanda Hıtay'ın demirazı gün vatarındaki Şinjan sevitinde yaşayan musulmanlara karşı Pekin'in alıp bariyandığı aydilyan siyasetine karşı protest geçirenlere pul cerimesi salındı. Kırgızstan'ın İçerişler Ministerliğinin Azatlık Radyosu'na beren maglumatına göre 21 aktivist cemiyetçilik düzgününü bozmakta günahli tapılıp oların her birine 3000 som ya da 45 dolar mücverinde cerime salınıptır. Aktivistler 17 yanvarda 500 tövürüge adımın Bişkek'in Alatoy meydançısında geçiren yürüyüşünün devamında tutuk edilipdiler. Demonstrantlar Hıtay'ın tazeden terveliş lagerlerine mezbur edilendigi aydilyan etniki kırgızları öz kol dovunu bildiripdiler. Protestçiler Kırgızstan'da bir kanun yaşayandigi aydilyan münörçü Hıtaylı migrantları hem yurttan departatsiya etmeğe çağırdılar. Daşarişler Ministerliğinin vekili kabir aktivistleri bilen duşuşup Kırgızstan'daki Hıtaylı migrantların ählisinin kanuni yağda de işleýändigini we ýaşaýandygyny aýdypdy. Emma aktivistler muňa ynanmakdan ýüz öwürdiler. Mundanyň has dogrusy 11 ýanwarda Gyrgyz prezidenti Saranboy Jeenbekow çykyş edip, Gyrgyz Hytaý hyzmatdaşlygyna ýaramaz täsir etirjek bolýanlara garşy kanuny çäreleriň görüljekdigini duýdurupdy. Avgustda BMG Hıtay'ın terörçülüğü karşı merkezlerinde milyonu golü Şinjanlı musulmanın aglaba Uygurlarının saklanýandygyny aýdypdy.